Aumentativos e diminutivos. O debate que acabades de escoitar está cheo de aumentativos e diminutivos. Imos ver que son estas palabras e como se forman. Os sufixos diminutivos indican pequeno tamaño. Tamén se poden considerar como apelativos cariñosos. Estas palabras fórmanse a partir dos sufixos iña, iña, amiguiña, libriño. Os sufixos aumentativos indican gran tamaño e en algunhas ocasións tamén poden ter connotacións pexorativas. Os aumentativos fórmanse a partir dos sufixos onona, azoaza, gradón, arboraza.